եթերում ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը դադարեցնում է անդամակցությունը ժառանգությանը, պնդելով, թե կուսակցությունը հրաժարվել է իր սկզբունքային գաղափարախոսությունից.
Այսինքն գիտեր, որ դուք լքելու եք
կուսակցությունը։ Այո, գիտեր։
Եվ ինչ ասաց։
Կորցրեց։
Ժառանգությունում ցավում են Փոստանջյանի կուսակցությունը լքելու համար, պարզաբանում է վարչության անդամը։ Սահմանադրություն փոխելը քայլ առաջ է պնդում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը, այսօր Ղարաբաղում անցկացվում է սահմանադրական հանրաքվե։ Հանրապետության նախագահը վստահեցնում է, ունակ են անցկացնելու ընտրություններ, որոնք վայելելու են հասարակության վստահությունը, նախագահի ելույթը պաշտպանության նախարարությունում։
Միջ կուսակցական քննարկումներ բանակում չեն լինել։
Վերջին 5 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը Հայաստանից 20 անգամ ավելի շատ զենք է գնել միջազգային ինստիտուտի զեկույցը։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Մոտ 1 ժամից Լեռնային Ղարաբաղում ավարտենք մոտենա սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով ժամը 17-ի դրությամբ քվեարկությանը մասնակցել է ավելի քան 64,000 մարդ կամ ընտրողների մոտ 63%-ը։ Հրադադարն անհրաժեշտ է փոխակերպել խաղաղության, սակայն դա երբեք տեղի չի ունենալու միակողմանի զիջումների արդյունքում։ Այսօր զինված ուժերի հրամանատարական կազմի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Մենք հստակ ենք գնահատում իրավիճակը և Ադրբեջանից չենք ակնկալում միակողմանի զիջումներ, նույնը պահանջում ենք, որպեսզի Ադրբեջանի ղեկավարությունը գիտակցի այս պարզ, ավելի ճիշտ շատ պարզունակ հանգամանքը, նշել է Սարգսյանը։ Իրանի իշխանությունները կոչ են անում Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին դադարեցնել ճնշումները Թեհրանի հանդեպ։ BBC-ին թված հարցազրույցում Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆն այսօր հայտարարել է. Իրանը դյուրին թիրախ չէ, մենք չենք պատրաստվում որևէ մեկին սադրել, դրա հետ մեկտեղ պաշտպանվելու ենք։ Ես չեմ կարծում, որ մեր պատմությանն ու մեր կարողություններին ծանոթ որևէ գործիչ երբևիցե դիմի արկածախնդրության, հայտարարում է Զարիֆը։ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան շարունակում են բանակցությունները S-400 հակաօդային համակարգերի ձեռքբերման շուրջ։ Այս մասին այսօր ռուսաստանցի լրագրողների հետ զրույցում նշել է Ռոստեխ պետական կորպորացիայի ղեկավար Սերգեյ Չեմեզովը։ Պաշտոնյանն նաև տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանը շարունակելու է Իրանին պաշտպանական զինատեսակներ մատակա արել։ Արդեն իսկ մատակա արված այս 300 տիպի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի դիմաց Իրանը Ռուսաստանին է վճարել շուրջ 1 միլիարդ ամերիկյան դոլար, հայտնել է Չեմեզովը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության հիմնական նպատակներից մեկը Եվրամիության հետ հարաբերությունների հետագա խորացումն է։ Այսօր Բրյուսելում Եվրամիության անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հարցերի բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինի հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Պենսը։ Օրվա ընթացքում նա հանդիպել է նաև Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկի հետ։ Եվրամիության անդամները հույս ունեն, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում են հավատարիմ մնալ միասնական Եվրոպայի գաղափարին, Պենսի հետ հանդիպման ավարտին հայտարարել է Տուսկը։ Պաշտոնական Մոսկվան որևէ տեղեկություն չունի Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների կարգավորման այն ծրագրի մասին, որն ըստ Նյու Յորք Թայմս պարբերականի մոտ 2 շաբաթ առաջ փոխանցվել է Սպիտակ տուն, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ծրագրի հեղինակն ըստ ամերիկյան պարբերականի ուկրաինացին դիմադիր պատգամավոր Անդրե Արտեմենկոն է, որի մշակած փաստաթուղթը ամերիկյան կողմինը փոխանցել Թրամփի իրավաբան Մայքլ Քոենը։ Թերթի տեղեկություններով նախագծով նախատեսվում է Ղրիմը 50 կամ 100 տարով վարձակալության հանձնել Ռուսաստանին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվում է սահմանադրական հանրաքվե։ Ի տարբերություն սահմանադրությամբ խորհրդարանական համակարգ ընտրած Հայաստանի, Ղարաբաղում նախագծով ենթադրվում է պահպանել և հզորացնել նախագահական կառավարումը։ Այսօր քվեարկությունից հետո երկրի նախագահը և վարչապետը լրագրողների հետ զրույցում պնդել են, որ հաստատուն քայլերով ընթանում են դեպի երազած ապագան, որ այս սահմանադրական փոփոխությունները անում են ժողովրդի համար, կառուցելու այնպիսի երկիր, որտեղ ապրելը հաճելի և պատվաբեր կլինի, իսկ դրան քննադատողներին էլ որակում անազնիվ։ Լեռնային Ղարաբաղից հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Բարի երեկո Անուշ, մենք այժմ գտնվում ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամլոկենտրոնում, որը հատուկ բացվել է հանրաքվեի ընթացքը արդյունքները լուսաբանելու համար։ Ասեմ, որ ժամը վերջի տվյալները, որը հրապարակեց հանձնաժողովի քարտուղարը Սերգեյ Մելքումյանը, վերաբերում են ժամը 17-ին, և այդ ժամը 17-ի դրությամբ քվեարկել էր 65,000 մոտավորապես 65,400 հոգի, հիշեցնենք, որ քվեարկելու իրավունք Լեռնային Ղարաբաղում ունեն շուրջ 102,000 քաղաքացի, ինչը կազմում է 63.6%-ը, տեղի օրենսդրության համաձայն հանրաքվեն կարելի է համարել կայացած, որտեղ տեղի օրենսդրությունը պահանջում է, որ համրակվեին մասնակցեն ընտրելու քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների առնվազն 1/3-ը։ Հիմնական կետը փոփոխությունների սահմանադրական անուշ տեղյակեք հետեզյալն է. Լեռնային Ղարաբաղի կիսանախագահական հանրապետությունից, եթե իհարկե համրակրեի արդյունքում այս փոփոխությունները ստանան բնակչության հավանությունը, դառնալու է նախագահական հանրապետություն, և այստեղ այն մարդիկ, ովքեր դեմ են, ովքեր քննադատում են այս փոփոխությունները, ասում են, որ սա արվում է նախագահ, որպեսզի նախագահ Բակո Սահակյանը հնարավորություն ունենա իշխել մինչև 2030 թվականը։ Այսօր մենք հնարավորություն ունեցանք հարցնել այս հարցը ուղղել նախագահ Բակո Սահակյանին, լսենք, թե նա ինչ ասաց։
Առիթ ունեցել եմ այս շրջանում պատասխանելու, այս քայլով մենք հետապնդում ենք լարացուցիչ հնարավորություններ ստեղծելու մեր երկրի զարգացման, մեր երկրի զորացման և շենացման համար, իսկ սահմանադրական բարեփոխումները և ընդհանրապես իրավական մշակույթը կոչված է ոչ թե մեկ անձի նպատակները երաշխավորելու, այլ կոչված է իրավական մշակույթի պայմաններում և շրջանակներում տվյալ երկրի կյանքը կառուցելու, կենսագործնեությունը ապահովելու։ Այսպիսին է եղել մեր նպատակը և բոլոր նրանք, ովքեր այլ կերպ են մեկնաբանում, ոչ միայն ճիշտ չեն, այլ կարծում եմ նաև ազնիվ չեն։
Անուշ, օրվա ընթացքում մենք խոսեցինք նաև ազգային վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանի հետ, ով դեմ է սահմանադրական այս փոփոխություններին, և հիմնական այսպես քննադատներից մեկն է, ով պնդում է, որ փոփոխությունների միակ նպատակ, ինչպես ասացի, նախագահ Բակո Սահակյանի իշխանությունը երկարաձգելն է մինչև 2030 թվականը։ Տեսնենք, թե Հայկ Խանոմյանը ինչ փաստարկներ է ներկայացնում։
Ցավոք սրտի պետք է նշել, որ շատ քաղաքական ուժեր ազնիվ չեն իրենց ընտրողների հետ։ Ավել լավ էր այս սահմանադրական փոփոխությունների ֆոնին քաղաքական ուժերը հստակ ասեն, որ սահմանադրական փոփոխություններով հնարավորություն են ստեղծում նույն անձի իշխանության անընդհատ վերարտադրության համար։ Եվ եթե մարդիկ գալիս են տարբեր գեղեցիկ խոսքերով, որ սահմանադրությունը փոխում ենք, այ այս հայրենասիրական նպատակով, այ այս չգիտեմ խորհրդանշական նպատակով, և վերջում պարզվում է, որ բոլորովին այդ նպատակով չի սահմանադրությունը փոխվել, դա ավելի է հիասթափեցնում հանրությանը, հիասթափեցնում է քաղաքական գործընթացների մասնակցության առումով, հիասթափեցնում է ընդհանրապես իշխանությունների հիասթափության աստիճանը բավականին մեծանում է։ Հետևաբար այս սա այն դեպք չի, որ ժամանակը գա որոշենք, սա այն դեպքն է, երբ մարդը հստակ պետք է դիրքորոշում ունենա, ինքը արդյոք մնում է այն սկզբունքին հավատարին, որ նույն անձը չի կարող առավել, քան երկու անգամ անընդմեջ մնալ նախագահի պաշտոնում, թե արհամարում է այդ սկզբունքը, և ժամանակը կգա, կհավաքվեն, կորոշեն, այդպես չի։
Ես տեղեկացնեմ, որ Սարգիս Հարությունյանը շարունակում է հետևել Ղարաբաղի հանրաքվեի ընթացքին, մենք դրան դեռ կանրադառնանք։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը դադարեցնում է անդամակցությունը ժառանգությանը։ Այս մասին նա գրել է այսօր Facebook-յան իր էջում, այդ քայլը հիմնավորելով, որ ժառանգությունը հրաժարվել է իր սկզբունքային գաղափարախոսությունից։ Հիշեցնենք, որ Փոստանջյանի և ժառանգության միջև անհամաձայնություն առաջացավ խորհրդարանական ընտրություններին կուսակցության մասնակցության ձևաչափի շուրջ։ Փոստանջյանը դեմ է ժառանգության ընդգրկմանը որևէ դաշինքում, մինչդեռ կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցում է Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի կազմում։ Այսօր ազատության հետ զրույցում Զարուհի Փոստանջյանը որոշ բաղադրեր է բացել, վստահեցնելով, որ այդուհանդերձ անմասն չի մնալու քաղաքական գործընթացներից։ Փոստանջյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Քանի որ դուք մինչև կուսակցությունից դուրս գալու ձեր որոշում կայացնելը պարբերաբար հայտարարել եք, որ դուք չէ, որ պետք է դուրս գաք լքեք ժառանգությունը, այլ բոլոր նրանք, ովքեր շեղվել են ժառանգության սկզբունքներից, ինչու ի վերջո նման որոշում կայացրեցիք, ի վերջո դուք ժառանգություն կուսակցության առանցքային ներկայացուցիչներից եք, և արդեն 10 տարի է կուսակցության հետ եք։
կարծում եմ, որ ժամանակն էր, որովհետև ես սպասեցի, փորձեցի կանխել այդ որոշման առաջ մղելը, սակայն պետք է ասեմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր որ այդ որոշումը կայացրեցին եւ գնացին այդ քայլի, իրենք հեռացան ժառանգությունից, հետեւաբար ժառանգության այդևս այն գաղափարախոսությունը, որը ուներ ժառանգությունը եւ ծրագիրը եւ սկզբունքները, նրանք դադարեցին կրել այդ արժեքային համակարգը։ Այդ իսկ պատճառով ես հայտարարեցի, որ անհամատեղելի է իմ մասնակցությունը եւ իմ արժեքային համակարգը ժառանգության հետ։
Միայնակ ինչ էի կարողանալու անել ժառանգությունը նկատի ունեմ, քանի որ հենց ձեր կուսակիցները ձեզ հակադարձում են, որ եթե ժառանգությունը միայնակ գնար, ապա 5 տեղ էր ստանալու խորհրդանու եւ կրկին որևէ բան փոխելու հնարավորություն չէր լինելու։ Իսկ այս տարբերակով Օհանյանի հետ, Օսկանյանի հետ հնարավորություն է ստեղծվում գնալ եւ փորձել իշխանապահության հասնել, այսինքն մեծամասնություն կանձնել խորհրդարանը։
Նախ եւ առաջ այդ ձեր թվարկած դաշինքը, ես կարծում եմ խորհրդարանը նույնիսկ չի էլ մտնելու, առաջի հերթին դա պետք է ասեմ, որովհետև մեր հանրությունը ամնեզիա չի տարապում եւ շատ լավ պատկերացում ունի, ով ինչպիսի վարքագիծ է ունեցել 1 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, եւ պետք չէ խեղաթուրել եւ ասել, որ տգիտությունը ուժ է, այդպես չէ, հետեւաբար ասել եւ հիմնավորել, որ դրանով մենք կարող ենք հասնել արձանագրել առաջընթաց, այդպես չէ։ Երկրորդը, եթե ասում ենք ժառանգությունը, այո, եթե նույնիսկ ունենար մի քանի պատգամավոր ազգային ժողովում, չէր կարող ունենալ արդյունավետ աշխատանք, այո, ես դրա հետ համամիտ եմ, բայց այն գաղափարախոսությունը եւ այն սկզբունքները եւ այն արժենքները, որը ուներ ժառանգությունը, կարող էր լինել հանրության սեփականություն, իսկ տվյալ պարագայում հանրությունը զրկվելու է այդ սեփականությունից։ Նույնիսկ ես համամիտ էի, մենք ընդհանրապես չմասնակցեինք, բայց պահեինք ժառանգության գաղափարախոսությունը։
Այսինքն դու կարծում ես ժառանգությունը ավելի մրցունակ կլիներ, քան այս Օհանյան, Օսկանյան, Ռավիովանիսյան դաշինքը, ավելի կարծում ես, որ
դա իմ կարծիքը չէ, դա հանրության կարծիքն է, ես միայն չպետք է դրան գնահատական տամ։ Նախապես պետք էր անցկացնել համապատասխան հանդիպումներ, քննարկումներ, ես դրանք արել էի։ Նախապես ամբողջ աշնան ընթացքում ես, այո, հանդիպումներ եմ ունեցել, քննարկումներ եմ անցկացրել եւ այս ամենը ի պատկերը ներկայացրել եմ նաեւ իմ գործընկերներին։ Այսինքն մեր հանրությունը ընկալումը իրենց շատ ադեկվատ էր, ոչ թե դեմ ենք, իրենք շատ լավ հասկանում են ինչ է տեղի ունենում եւ հենց իրենց դիրքորոշումը եւ մտահոգությունը հայտնում էին։ Հետևաբար պետք է լսել, ոչ թե այսպիսի որոշում կայացնել, այսպիսի հապճեպ եւ ոչ թափանցիկ պայմաններում, այլ լսել հանրությանը։
Հատիկին Փոստանջանից, ձեր կարծիքով ինչու Սեյան Օհանյանը անցավ ընդդիմադիր դաշտ։ Անցած շաբաթ նա հրավիրած ասելիսում հայտարարում էր, որ նա դեմ է այս իշխանություններին, Սերժ Սարգսյան հետ անդեմ անձնապես որևէ բան չունի, բայց այս իշխանություններին դեմ է, ավելին նա վստահեցրեց, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո բացառվում է հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելը։ Ի վերջո ձեր համար համոզիչ է նրա ընդդիմադիր դաշտ տեղափոխվելու դրդապատճառները։
Ես չեմ ցանկանում հիմա քննարկել պարոն Օհանյանի դրդապատճառները, չեմ էլ ցանկանում, այսպես ասենք, մերժել, որ մի օր կարող է մարդը իրոք փոխվի, որովհետև մարդուն բնորոշ է, բայց բացի այն, որ նույնիսկ վերջին սրիկան կարող է փոխվել մի օր եւ ցանկանալ ճիշտ վարքագիծ դրսևորել, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ ճիշտ վարքագիծ դրսևորելով նա կարող է լինել արդարության առաջամարտիկ։ Այսպես ես պատասխան տրամադրեմ, մի ցանկացած մարդ, ով եղել է այս արատավոր իշխանության մասը, ով այս ավտորիտար համակարգի նաև որոշումների կայացմանն է մասնակիցը եղել, իսկ մասնակիցը միայն այն չէ, որ հրաման է տալիս, այն է նաև, ով լռել է, տվյալ անձինք Ես կարծում եմ կարող է իրենց մեջ գտնեն մի օր մի այդպիսի ոգևորություն եւ ասեն այլևս այսպես չի կարելի ապրել, ես դրա հետ համամիտ եմ, բայց որ նրանք լինեն առաջատարը եւ առաջամարտիկը եւ նրանց անունով եւ նրանց անվան տակ մեր հանրությունը համախմբվի եւ գնա առաջ, ես դրան չեմ հավատում։
Արդեն դիմումը գրել եք Կենփոստան ջանկոստան։
Այո, հայտարարությունը ներկայացրել
եմ այսօր առավոտյան։
Այո,
իսկ Ռաֆի Հովանեսյանի հետ քննարկել եք կուսակցությունից դուրս գալու ձեր ուշադրությունը
ունեցել եք։ Իհարկե նրա հետ հանդիպում ունեցել եմ հունվարի 15-ին, արդեն պարզ էր եւ իրեն էլ ես հայտնեցի, որ եթե այսպիսի որոշում կայացվի, ուրեմն ես այլևս ժառանգությունը, այլևս այն ժառանգությունը, որին ես անդամակցում եմ, այլևս գոյություն չի ունենա իմ համար։
Նա չփորձեց ձեզ համոզել այդ պահին, այսինքն գիտեր, որ դուք լքելու եք կուսակցությունը։
Այո, գիտեր։ Այո, գիտեր։
Եվ ինչ ասաց։
Կորցրեց
առանց ափսոսանքի։
Չգիտեմ, երևի իրեն կդիմեք, նա ձեզ կպատասխանի։ Կարծում եմ այո։
Ռուզաննա Ստեփանյանն էր զրուցել Զարուհի Պոստանչյանի հետ։ Ժառանգությունում ցավում են, որ իրենց առանցքային անդամը որոշեց լքել կուսակցությունը։ Ազատության հետ զրույցում այսօր կուսակցության վարչության անդամ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշնքի ցուցակում 8-րդ համարի տակ հանդես եկող падգամավորի տեխնացու Սուսանա Մուրոդյանը խոստովանեց՝ գուցե կուսակցության վարկանիշը տուժի, չընդունելով սակայն թե կուսակցությունը շեղվել է իր գաղափարախոսությունից։ Աստղիկ Բեդրյանի հետ զրույցում Սուսանա Մուրոդյանը նաև իր գնահատականն է տվել Փոստանջանի այս քայլին։ Աստղիկ Բեդրյանը նաև զրուցել է ժառանգությունը ավելի շուտ լքած Ստեփան Սաֆարյանի հետ։
Ժառանգությունը կորցնում է իր լավագույն անդամին, ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց կուսակցության վարչության անդամ Սուսաննա Մուրադյանը, փոխանցելով, թե Փոստանջանի հեռացման լուրը ժառանգությունում ցավով են ընդունել։
Գնահատելով մեր երկար տարիների արդյունավետ, բեղմնավոր աշխատանքը, բոլորս ցավով ընդունեցինք, որ Սարոհին ուզում է լքել մեր կուսակցությունը, սկսած կարծեմ, թե ամենա ներքևի մեր շարքային ավելի շատ կուսակցականներից մինչև վարչության անդամները եւ նախագահը։
Չնայած դրան Մուրադյանը կարծում է Փոստանջանը պարտավոր էր ենթարկվել մեծամասնության որոշմանը։ Ազգային ժողովում ժառանգության միակ ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանը կուսակցությունից դուրս եկավ առաջիկա ընտրություններին Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքով մասնակցելու ժառանգության վարչության որոշումից հետո։ Փոստանջանի կարծիքով ժառանգությունն ընտրությունների պետք է գնար միայնակ սեփական ցուցակով, կուսակցությունը գտավ Դաշինքով։ Մուրադյանը պնդեց, Փոստանջանի այդ կարծիքն իրենց քննարկումների ընթացքում ընդամենը 1 հոգի է պաշտպանել։
Նա պարտավոր էր ենթարկվել մեծամասնությանը, ոչ թե կարող էր, այլ մեր կանոնադրությունն է դա պահանջում, պետք է ենթարկվեր։ Ինչպես կարելի է ուրեմն հակառակ դեպքում մեծամասնությունը ենթարկվի փոքրամասնությանը, այդ դեպքում էլ ինչի համար են քննարկումները եւ քվեարկությունները։
Կուսակցության վարչության անդամը ազատության հետ զրույցում նաեւ մանրամասներ բացահայտեց, եթե ժառանգությունը միայնակ գնար ընտրությունների, Զարուհին հնարավոր է գլխավոր էր ցուցակը, Սուսաննա Մուրադյանի խոսքով, եթե Փոստանջանը դեմ չլիներ Դաշինքով մասնակցությանը, հնարավոր է լիներ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի առաջին երյակում։ Ժառանգության անդամը չբացառեց Զարուհուն հետևողներ կուսակցության հեռացողներ էլի կլինեն։ Համակիրներ ունի ասաց, բայց եւ հուսով է արտահոսքը մեծ չի լինի։ Ժառանգության վարկանիշն էլ կարծում է կտուժի։
Եթե ես հիմա ասեմ, որ չի տուժի, սուտ կասեմ, ես հենց սկզբում ասեցի, կտուժի, բայց պետք է ուրեմն ավելի շատ աշխատել, որ Սարուհու նման կուսակցականի կորստով կուսակցությունը իր վարկանիշը առանձնապես շոշափելի չկործնի։
Հունվարին ժառանգություն կուսակցությունից հեռացավ նաև վարչության անդամ Երևանի ավականու բարև Երևան խմբակցության ղեկավար ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Անահիտ Բախչյանը։ Նրա համարել էին անընդունելի Վարդան Օսկանյանի եւ Սեյրան Օհանյանի հետ դաշինքային քննարկումները։ Ստեփան Սաֆարյանն էլ ժառանգությունից հեռացավ 2014-ին, նա էլ քարյակի ուժերի հետ համագործակցության ներդեմ։ Եվ Զարուհի Փոստանջյանը եւ Անահիտ Բախչյանը եւ Ստեփան Սաֆարյանը առաջին անգամ խորհրդանում հայտնված 4-րդ գումարման ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավորներ են։ Ստեփան Սաֆարյանը կարծում է, Զարուհու հերացումն անխուսափելի էր։
Զարուհին ինչի մասին խոսել է, դա նոր բան չէ։ Պարզապես այլ բան է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ես, Անահիտ Բախշյան, Զարուհին տարբեր ժամանակներում ենք համոզվել, որ ուղղակի այդ գիծը փոխել հնարավոր չէ։ Զարուհին շարունակեց հավատալ, որ իրեն հնարավոր է փոխել քաղաքական գիծը, և արեց այդ կապակցությամբ հայտարարություն, բայց ինքն էլ կարծեք թե համոզվեց, որ այդ գիծը փոխել հնարավոր չէ, եթե այդ գծի սահմանողները, սահմանողներից մեկը հենց Ռաֆի Հովանսյանն է։ Մենք երբևիցե չենք նայել այնպիսի շրջանակների հետ համագործակցությունը, որոնք մեր գաղափարական դաշտից հեռու են։ Սա է եղել գիծը։
Սաֆարյանը վստահ է, ժառանգության վարկանիշը կտուժի։
Ինչ չափով կազդի դա ընդհանուր օրոդաշինքի քարոզարշավի վրա, անկեղծ ասած դժվար է գուշակություններ անելը, բայց համենայն դեպս զուտ քաղաք տեխնոլոգիաների տեսանկյունից անշուշտ այն լավ ազդեցություն չի կարող ունենալ, առանց այն էլ այդ դաշինքը այնքան հակաբնական և այնքան հակատրամաբանական ընկալվեց հենց առաջին իսկ պահից, նույնիսկ երբ ժառանգությունը դեռևս դաշինքի պաշտոնական անդամներից չէր, որ մինչ այժմ ավելի շատ արդարանում են, պաշտպանվում են, քան հնարավորություն ունեն որևէ կերպ համոզել ընտրող դեին, և այժմ ասենք նման ևս մեկ միջադեպ, որը իսպառ ասենք ժառանգության դեմքն է հեռացնում նաև այդ դաշինքից, կամ բրենդն է հեռացնում, իհարկե լավ հետևանքներ չի կարող ունենալ։
Այս ընտրություններում ազատ դեմոկրատների ցուցակում հայտնված Ստեփան Սաֆարյանը ժառանգության որդեգրած, նրա խոսքերն են մեջբերում նոր գծի հաջողությանը չի հավատում։
Նախկինում հայտարարվում էր, որ պետք չէ ընդամենը մի քանի մանդատ ունենալ խորհրդարանում, թեկուզ ժառանգության անվան տակ, և պետք է մեծ դաշինքի խնդիր լուծելու, ակնհայտ է չէ, որ ասենք այդ մեծ դաշինքը չի ձևավորվել։ Ապրիլի 3-ին ակնհայտ կլինի մի գուցե նաև, որ լավագույն դեպքում խոսքը մի քանի մանդատի մասին է լինելու, ինչ ստացվում է, որ Զարուհին այնուամենայնիվ անգամ Զարուհու ասածին հակադրվելու դեպքում եւ նույնն է ստացվում այն արդյունքը, որ կարող է ստացվել թեկուզ եւ Զարուհու գծի դեպքում, բայց ժառանգության անվան ներքո։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահը վստահեցնում է, որ ունակ են անցկացնելու ընտրություններ, որոնք վայելելու են հասարակության վստահությունը։ Այսօր զինված ուժերի ղեկավար կազմի հետ հանդիպման ժամանակ երկրի նախագահը ոչ միայն առաջիկա ընտրությունների, այլ նաև մի շարք կարևոր այլ հարցերի շուրջ է խոսել, բացատրելով, թե ինչու նոր սահմանադրությունում վերացել է Գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնը ոչ պատերազմական շրջանում, խոսել Ղարաբաղյան բանակցություններում ճեղքում արձանագրելու հիմք չտեսնելու մասին, կարևորել Հայաստանի հետ ռազմական դաշինքը, ինչպես նաև պարզաբանել, արդյոք Խաչաձևում չի լինի Հանրապետականի ինտրացուցակը գլխավորող պաշտպանության նախարարի նախընտրական քարոշչության և պաշտոնական լիազորությունների իրականացման միջև։ Մանրամասներ նախագահի ելույթից Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժում։
Ճիշտ է, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը գլխավորում է Իշխող Հանրապետականի ընտրական ցուցակը, այդուհանդերձ զինված ուժերը պետք է մնան ապակուսակցական ու ապակաղաքական, բանակում միջկուսակցական քննարկումներն էլ պատժվելու են, այսօր հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարարությունում զինված ուժերի ղեկավար սպայական կազմի հետ հանդիպման ժամանակ։
Այո, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը գլխավորում է Հայաստանի Հանրապետական ուսակցության ընտրական ցուցակը, սակայն նախընտրական քարոշչության և իր պաշտոնական լիազորությունների իրականացման որևէ Խաչաձևում չի լինելու։ Միջկուսակցական քննարկումներ բանակում չեն լինելու, և մենք էլ չենք մտցնելու։ Ավելին, զգուշացնում եմ բոլորին, որ նման փորձերը ուղղակի պատժվելու է։ Մենք որպես պետություն ունակ ենք կազմակերպելու և անցկացնելու այնպիսի ընտրություններ, որոնք վայելելու են մեր հասարակության, մեր ժողովրդի վստահությունը։
Սարգսյանը համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստանի քաղաքական համակարգը կայուն է, և որքան էլ սուր քննարկումներ տեղի ունենան, դրանք չեն խաթարելու հանրային անդորը։ Կարևորն ես նախագահի այն է, որ հայկական զինված ուժերը պատրաստ լինեն նախընտրական շրջանում Ադրբեջանի աշխուժացող սադրանքներին դիմակայելուն։ Նման վարքի ախտորոշումն արդեն նկատելի է, պնդում է Սարգսյանը, ով ադրբեջանական սադրանքների վերաբերյալ խոսել էր նաև 2 օր առաջ երկրապահ կամավորականների միության հերթական համագումարի ժամանակ։
Ադրբեջանով ոմանք պատրանք ունեն, թե իպր ընտրությունների վրա կենտրոնացած Հայաստանը լինելու է շատ զբաղված, հետևաբար և իրենց կարճվելքով խոցելի։ Հենց այդ պատճառով ձեզնից այս ժամանակահատվածում ակնկալում եմ առավելագույն զգուշություն։
Ըստ էության արձագանքելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությանն այն մասին, որ առանց Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման Հայաստանը զրկված է բարգավաճման որևէ հեռանկարից, այսօր Սարգսյանը հայտարարել է, որ նման մոտեցումը անընդունելի է, իսկ ազգային անվտանգության ու երկրի պաշտպանության վրա ուղղակի ազդում է թերի կառավարումը։
Այն մտայնությունը, թե մենք դատապարտված ենք ձախողման, քանի դեռ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ, և Թուրքիա կողմից իրականացվող շրջափակումը վերացված չէ, անընդունելի է։ Մեր ներքին թերությունները թուրքերն ու ադրբեջանցները չեն ստեղծում։ Մեր երկրի կառավարման թերությունները նրանց հետ որևէ առնչություն չունեն և նրանց պատճառով չէ։ Մեր հասարակական կյանքի կազմակերպման և լավ կառավարման խնդիրներն ազգային անվտանգության խնդիրներն են։
Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հարցի շուրջ բանակցություններին, նախագահը տեղեկացրել է, որ որևէ ճեղքում արձանագրելու հիմք այս պահին չի տեսնում։
Մենք իրոք ցանկանում ենք, որպեսզի խնդիրը լուծվի, բայց իրականությունը այս է։ Ադրբեջանցիները առաջարկում են այնպիսի լուծումներ, որով մեզ համար անընդունելի են։ Մեր դիրքորոշումը հետևյալն է. Արդեն հաստատված հրադադարը չի կարելի փոխել ավելի վատ պայմաններով հաստատվող հրադադարի հետ։ Հրադադարն անհրաժեշտ է փոխակերպել խաղաղության, սակայն դա երբեք տեղի չի ունենալու միակողմանի զիջումների արդյունքում։
Մենք Ադրբեջանի հետ սպառազինությունների մրցավազքի մեջ մտնելու կարիքը չունենք, պնդում է նախագահը։
Թող Ադրբեջանը մրցակցի իր իսկ հավակնությունների հետ, սակայն մենք վստահաբար շարունակելու ենք այնպիսի կարողությունների ձևավորումը, որոնք կապահովեն պաշտպանության արդյունավետ կազմակերպում, ինչպես նաև հակառակորդի հնարավոր ագրեսիայի շեշտակեորեն ազդելու կարողություն։ Ուժերի եղած հավասարակշռությունը խախտելու փորձերը ուղղակի հղի են նոր ռազմական գործողություններ սադրելու վտանգով։
Անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ին, նախագահը նշել է, որ ռազմական դաշինքի շրջանակներում տեղի են ունենում իրադարձություններ, գործողություններ ու ելույթներ, որոնք իրենց սրտով չեն, բայց դրանք չեն կարող հիմք հանդիսանալ այդ կառույցից դուրս գալու համար։
Այս դաշինքը հիմնված է փոխադարձաբար հստակիտակցված ընդհանուր շահերի և անհրաժեշտության վրա։ Այն անփոխարինել է այս տարածաշրջանում կայունությունը պահպանելու համար։ ՀԱՊԿ-ն անդամ որևէ երկրի ղեկավարի կամ ներկայացիչի գործողությունը կամ ելույթը կամ ընդհանրապես պահվածքը մեզ համար երբեք չեն կարող հիմք հանդիսանալ խոսելու այն մասին, որ Հայաստանի անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին արդեն սպառել է անհրաժեշտությունը։ Սա ուղղակի անթույլատրելի է։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած Հանրապետության նախագահի հավաստիացումներին, ընդդիմության դաշտում ավելի քան վստահ են, ամբից ընտրություն չի լինելու։ Խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ արդեն իսկ լուրեր են շրջանառվում, թե իշխող կուսակցությունը ընտրակաշարք է բաժանում։ Այս լուրերը ապացուցող տվյալներ թեպետ դեռևս չեն ներկայացվում, սակայն ընդդիմության դաշտում վստահեցնում են, բողոքները բազմաթիվ են։ Այսօր էլ լրագրողների հետ զրույցում այս մասին բարձրաձայնեց Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության համապետական ցուցակի երկրորդ համարը հանդիսացող նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, ասուլիսին ներկայ է եղել Արտակ Համբարձումյանը։
Ահազանգեր կան, որ խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչներն ու ևս մեկ ուշ ընտրակաշարքի խոստումներ են տալիս։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, ով ընտրությունների է գնում Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության համապետական ցուցակով։
Ես ուզում եմ զգուշացնել հանրապետականներին. Մենք ունենք ահազանգներ, որ մարդկանց տարել են ու ուշ տեղել են գրանցել։ Եվ արդեն հազարված, ասենք քվարկես, այստեղ այդ առավոտյան քեզ կտանենք մի ուշտեղ։ Մենք սա նման լուր ունենք, մենք ունենք փաստ նման, սա սիստեմ է, հրահանգը թե չէ, չգիտեմ, մենք ունենք Փաստեր մամուլում հրապարակված մեր մարդիկ մեզ զեկուցել են հեռախոս բաժանելու փաստեր, հեռախոսի խոստումները։ Լսել են մարդկանց, ասել են խոստումները։ Մենք նաև մեկ այլ կուսակցությունից նույնպես այդպիսի բաներ ունենք, խոստումներ, մեզ ասել են տեղ գյուղացիների, ես այդ չեմ ուզում բարձրաձայնեմ հիմա, բայց մենք հստակ ունենք փաստը, որ մոտեցել են մարդուն, ասել են այսքան փողը ձեզ չէ խանգարի։
Մամուլի հրապարակումների համաձայն ԿՎ-ի դիմաց հեռախոսներ բաժանելու խոստումները եղել են Երևանի Քանաքերզեի Թուն համայնքում։ Ոստիկանությունից Ազատությանը պատասխանեցին, որ իրենք նման ահազանգ չեն ստացել։ Իսկ Բագրատյանն այսօր ընդգծեց, խախտումների մասին անվանական կբարձրաձայնեն ու քայլեր կձեռնարկեն, երբ ընտրակաշարքի փաստը արձանագրվի։ Ազատ դեմոկրատների համապետական ցուցակի երկրորդ համարը հանդիսացող պատգամավորն ապրիլին թափանցիկ ընտրություններ չի ակնկալում։
Ամբողջ ընտրություն չի լինի, ես գիտեմ, որ մարդկանց կաշառելու են, բայց հրաման պետք է տան, որ կաշառան մինչև ընտրությունը։ Մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի տեղամասում այդ խախտումը չլինի։
Պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանի գլխավորած Ազատ դեմոկրատների վարչապետի Թեկնածու Բագրատյանը նաև տեղեկացրեց, որ ընտրությունների ընթացքում համագործակցելու համար մի տարի առաջ դիմել է 6 կուսակցության, բայց Հայազգային կոնգրեսի հետ համաձայնության հասնել չի հաջողվել, իսկ ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանից ու քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանից էլ վերջնական պատասխան չի ստացել։
Քոքոբելյանի հետ պայմանավորվեցինք, տեսնում եմ մարդը ռեսուրսները ավելի շատ ա դնում, ասում եմ, ասեցի Խաչիկ, չնայած ամեն ինչ բանա, բայց գիտես, արի ես եմ առաջարկում, դու եղի առաջամարը, բայց դրա փոխարեն ֆրակցիան ես ղեկավարը ես կլինեմ։
Վերջին նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների համաձայն 2.15% ձայն հավաքած և երրորդ տեղը զբաղեցրած Բագրատյանը պատրաստվում է Ազատ դեմոկրատների տարածքային ցուցակով առաջադրվել Երևանի կենտրոն, Նորք Մարաշ, Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջաններն ընդգրկող թիվ 4 ընտրատարածքում։
Երևանում հավաքել եմ 4-7%, նույնիսկ 2-35%-ը, որինս թողեցին, կազմում է 39,000 ձայն։ Այսօր, որպեսզի մենք 5% հավաքենք, թիվն էլ մասնակիցները իշնում է, պետք է ընդամենը 70,000 ձայն։ Հասկանում եք, որ հանգիստ եղեք, մեր շանսերը ավելի քան բարձր են։ Ես մրցակից նորից անուն եմ տալիս միայն հանրապետականին, սա իմ ավանդույթն է։ Մրցակ հանրապետականից, հա, Հակոբ Բեգլարյանին դրել են, հարգում եմ, բայց տեսնում եմ մրցակից լուրջ, իմ կարծիքով իմ պայքարի իմաստը դա է։
Նախկին վարչապետն այսօր նաև հայտարարեց, որ իշխանության գալու և առկա վիճակը փոփոխելու դեպքում իրենք կկարողանան ապահովել տարեկան 6.5-7.5% տնտեսական աճ։ Այդուհանդերձ Բագրատյանը չի շտապում հրապարակել իրենց ծրագիրը, այն կներկայացվի միայն պաշտոնական հրապարակումից հետո, քանի որ նախկինում իմ գաղափարները այլ կուսակցություններ իրենց են վերագրել, հայտարարեց Հայազգային կոնգրես դաշինքով պատգամավոր ընտրված նախկին վարչապետը։ Գործող կառավարությունից գործադիրի նախկին ղեկավարը սպասելիքներ չունի։
Գործող վարչապետը, գործող հանրապետական իշխանությունը ներդումները պատկերացնում են այսպես, որ կկանչեն, օրինակ, մի հատ ռուսահայ բանի կապիտալով ներդում կանի, ներդումները ներքին խնայողությունների արդյունք են։ Եվ ես չեմ կարողանում կառավարությունում այսօր բացատրել, որ ընկերներ, միջավայրն այնպես արեք, որ նույնիսկ 100 դոլարնոց մարդը ներդրումներին մասնակցի։ Ժողովուրդը մեր չի աշխատում մեր երկիրը շինելու վրա։ Մեր երկիրը շինում են մի քանի օլիգարխ, իրաց շինածնել տեսնում ենք, օրը մեջ մի հատ մոլա բացվում, ամեն մի մոլը, որ բացվում է, փակում է 2000 հատ խանութ։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 10 օր հացադուլի մեջ է Սասնաձեռ զինված խմբի օժանդակելու մեջ մեղադրվող հաց բերող անվամբ հայտնի Արթուր Սարգսյանը։ Առողջական խնդիրներ ունեցող Սարգսյանը այժմ դատապարտյալների հիվանդանոցում է, որի դիմաց էլ այսօր հերթական բողոքի ակցիան էր։ Ի պաշտպանություն դատապարտյալի փողոցային դուրս եկել այսօր կանայք։ Հաց բերողին դարձյալ կալանելը նրանք համարում են իշխանությունների վախի դրսևորում։ Բողոքի ակցիային հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Դատապարտյալների հիվանդանոցում արդեն 10-րդ օրը հացադուլանող Արթուր Սարգսյանին հայ կանանց ճակատը հորդորում էր դադարեցնել բողոքի ծայրահեղ քայլը։ Մի խումբ ակտիվիստներ հավաքվել էին հիվանդանոցի բակում, փորձելով նորություն ստանալ հաց բերողի առողջական վիճակի մասին։ Քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցները ցուցարարներից պահանջեցին հեռանալ տարածքից, անմիջապես տեղում ոստիկանների կենտրոնացնելով։
Օրենքն է
սահմանում։
Ինչ
կարևոր։ Ես եմ սահմանում,
ոչ թե։ Դուք չեք սահմանում, օրենքը պիտի սահմանի։
Օրենքը պիտի սահմանի, դուք ո՞վ եք։
Դուք չեք սահմանելու։
Ողջամիտ տարածքում։
Հա, օրենքը ոչ թե սահմանի, քան էր անում։
Մետրովշի։
Բայցով է։
Ձեր գործնալության
նայածով է ղեկավարումը, զրանով է օրենքը շարժում, չեմ
հասկանում։ Հագին դրես
խնդրում եմ։ Այսինքն մենք ոչ ձեզ ունենք, ոչ զինամս, թե որ դուք վախենում եք։
Մենք ամենահաճախ։
Ինչ եք ուզում նման ծայրահեղ առողջական խնդիրներ ունեցող անձի։ Արթուրը հիմա կյանքի ու մահվան շեմի։ Արթուրը խղճի բանտարկյան է, ինչ է արել։ Մարդկանց հաց է հասցրել։
Այն ժամանակ ազատեցին, որտեղ նույնիսկ ծնային կալանք նրան չէր կարելի, այդ հիվանդությամբ չի կարելի, նրանք ուզում են ապացուցել, որ ոչ, այդ հիվանդությամբ ամեն ինչ կարելի է, այդ թվում այսպես պահել եւ ասել, որ դինամիկ հսկողության տակ է գտնվում։
Ապօրինության գագաթնակետն է սա, այսինքն երկրորդ անգամ կկալանավորեն մեկին, որին նույնիսկ առաջին անգամ կկալանավորելու իրավունք չունեին։
5 ամիս անցկացնելով ճաղերի հետևում Ամանորի նախաշեմին Արթուր Սարգսյանն ազատ արձակվեց։ Փետրվարին սակայն քնչական մարմինը նորից փոխեց նրա խափանման միջոցը, պատճառաբանելով, թե նա չի ներկայացել իրավապահներին։
Իսկյակի չի եղել, որ ամսի 3-ին գնա, եւ փաստաբանը զանգել է եւ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել, որ ամսի 6-ին գնա։ Քնիչը համաձայնվել է եւ ամսի 6-ին Արթուրը ներկայացել է։ Ինչումն է բանը, ինչ խախտում է արել։
Դատապարտյալների հիվանդանոցի աշխատակիցները հրաժարվեցին վերցնել ցուցարարների բերած խորհրդանշական հացը։ Արթուր Սարգսյանը սննդով բեռնված իր մեքենայով գրակահերթի տակ ճեղքել էր ոստիկանական պատնեշն ու մուտք գործել Սասնածրեր զինված խմբի կողմից գրաված ոստիկանական գնդի տարածք։ Սասնածրերի մի քանի անդամներ որպես զորակցություն միացել են հացբերողի հայտարարած հացադուլին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին 5 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը Հայաստանից 20 անգամ ավելի շատ զենք է գնել։ Այս մասին Ստոկհոլմի խաղաղության հիմնախնդիրների ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտն է զեկույց հրապարակել, ընդգծելով, որ զենքի մի մասը Ադրբեջանը ձեռք է բերել Ռուսաստանից։ Ի դեպ, զեկույցում նաև նշվում է, որ զենքի համաշխարհային շրջանառության ծավալը 2004 թվականից շարունակաբար ավելացել է։ Հատկանշական է, որ 12-ից 16 թվականներին այն հասել է ռեկորդային աստիճանի, սառը պատերազմի ավարտից ի վեր։ Լուսինե Մուսալյանի անդրադարձը։
Վերջին 5 տարիներին Ադրբեջանը 20 անգամ ավելի շատ զենք է ներկրել, քան Հայաստանը։ Զենքի մեծ մասը Բաքուն ձեռք է բերել Մոսկվայից։ Այս մասին ասվում է Ստոկհոլմում գործող Խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության ինստիտուտի հրապարակած զեկույցում։ Ռազմական խնդիրներով, մասնավորապես սպառազինությունների գնումների դիտարկմամբ զբաղվող այս հեղինակավոր վերլուծական կառույցի մասնագետները Ադրբեջանը դասում են այն 5 երկրների ցանկում, որոնք ռուսական զենքի ամենաշատ պահանջ ջարկն ունեն։ Այդպիսով Ադրբեջանի բաժինն է հասնում ռուսական ռազմական արդյունաբերության ծավալների 4%-ը։ Այդ ցանկում առաջին հորիզոնականում Հնդկաստանն է 38% ծավալով, որին հաջորդում են Վիետնամը, Չինաստանը, Ալժիրը։ Ռուսաստանի մասնաբաժինը սպառազինությունների գլոբալ արտահանման գործում վերջին տարիներին կազմել է 23%։ Զեկույցը փաստում է, որ 2012-ից 16 թվականներին աշխարհում զենքի խոշորագույն մատակարարները շարունակում մնալ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը։ Առաջատարների հնգյակում նրանց հաջորդում են Չինաստանը, Ֆրանսիան և Գերմանիան։ Այս երկրներին նշված ժամանակահատվածում բաժինը ընկել զենքի արտահանման ընդհանուր ծավալի 74%-ը։ Ամերիկյան զենքի հիմնական գնորդներն է զեկույցի հեղինակների Սաուդյան Արաբիան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններն ու Թուրքիան են։ Այս երկրները ներառյալ Վաշինգտոնը ընդհանուր առմամբ զենք է մատակարարում առնվազն 100 երկրների։ Արտահանվող ամերիկյան սպառազինությունն ըստ փաստաթղթի նախորդ հնգամյակի համեմատ աճել է 21%-ով։ Ողջ ծավալի գրեթե կեսն ուղարկվել է մերձավոր արևելք։ Ինչ վերաբերում է զենքի խոշորագույն ներկրողներին, ապա վերջին 5 տարիներին այդ ցանկը գլխավորում է Հնդկաստանը, որին բաժին է հասնում ռազմական մատակարարումների համաշխարհային ծավալի 13%-ը։ Մասնագետները ռազմական մատակարարումների աճ են նկատել Ասիայում, Օվկիանիայում, մերձավոր արևելքում։ Փոխարեն հակառակ միտումն են արձանագրում Եվրոպայում, Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայում և Աֆրիկայում։ Այդուհանդերձ զեկույցը փաստում է, որ 2004 թվականից աշխարհում զենքի վաճառքի ծավալներն անշեղորեն աճել է։ Վերջին հնգամյակում 2007-ից 11 թվականների համեմատությամբ ավելացել է 8.4%-ով, ընդ որում վերջին 5 տարիներն ամենաբարձր ցուցանիշներով է նշանավորվել սառը պատերազմի ավարտման պահից ի վեր։ Խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության Ստոկհոլմյան ինստիտուտի մասնագետ ժամկետները զեկույցում հաշվի են առել միայն սպառազինության մատակարարման ընդհանուր ծավալները, միտումնավոր շրջանցելով գործարքների ֆինանսական կողմը։ Վերլուծաբանների կարծիքով ֆինանսական ցուցանիշները հաճախ չեն համապատասխանում իրականությանը, քանի որ կարող են կեղծվել պետությունների կողմից։
Պատերազմը տարբերակ չէ, բնակչությանը պետք է պատրաստել խաղաղության։ Անցած շաբաթվա վերջին այսպիսի կոչով հերթական անգամ հանդես եկան ԵՀ Մինսկի համանախագահները։ Այդուհանդերձ հարկ է նշել, որ ապրիլյան պատերազմից հետո կողմերի նախագահների Սանկտպետերբուրգում և Վիեննայում հանդիպումներից հետո բանակցային գործընթացը դադարեցված է։ Ազատության հետ զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը ևս անդրադարձել այս հարցին։ Նախարարի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ունենք իրոք մի իրավիճակ, որ բանակցային գործընթացը կարծես թե կանգնել է, փորձեր են ձեռնարկում այն առաջ մղել, գտնել ճանապարհներ և եղանակներ, միջոցներ, որոնք հնարություն կտան վերսկսել ակտիվ բանակցային գործընթացը։ Գիտեք, բանակցային գործընթացում առկա իրավիճակը ձևավորվեց հիմնականում ապրիլյան Քարոյա պատերազմից հետո ադրբեջանական ագրեսիա արդյունքում, և դրան հետևած այդ շրջանում, երբ որ Ադրբեջանը ձեռնարկեց բոլոր հնարավոր միջոցները, փորձելով աղավաղել հակամարտության էությունը, փորձելով իր իսկ պատկերացված հաղթանակից ինչ-որ քաղաքական դիվիդենդներ շահել, ինչը նախ և առաջ շատ լուրջ մարտահրավեր էր միջնորդների ջանքերին ու ված բանակցային գործընթացի անխափան առաջընթացին։ Մենք համոզված ենք, որ բանակցային գործընթացը այլ ընտրանք չունի, դա ոչ միայն արցախյան կողմի տեսակետն է, դա կարող ենք ասել ընդհանուր հայկական տեսակետը, երկու հայաստանյան պետությունները, և դա այն տեսակետն է, որ այսօր առաջ է մղում նաև համանախագահ երկրները և ողջ միջազգային հանրությունը։ Այդ առումով Ադրբեջանը իր ռազմական հռետորիկայով, իր ոչ կառուցողական քայլերով իրոք կարող ենք ասել, որ հայտնվել է, եթե ոչ մեկուսացման մեջ, ապա մի իրավիճակում, որ խոսում է մի լեզվով, որը շատ խիստ տարբերվում է ոչ միջազգային հանրության լեզվից։
Պան նախարար, Վիեննայում Սանկտպետերբուրգում հանդիպումներից հետո կարծես պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց սահմանին շփման գծում վերահսկողական մեխանիզմների հիմնման, հա, վերաբերյալ, բայց շուտով կլինի մեկ տարի, ինչ անցել է, հա, ապրիլյան պատերազմից, կարծես թե առաջընթաց չկա, ինչ վիճակ է այս առումով։
Առաջընթաց չկա, և կրկին հիմնական մեղավորը դա գաղտնիք չէ, Ադրբեջանն է, որը ըստ իր հին և բարի ավանդույթի իր կոմիսի ստանձնած պարտավորությունից հրաժարվում է, որը փոխանակ գնա փոխմբռնելի բոլոր կողմերի համար ընդունելի տարբերակների մշակմանը, փորձում է ընտրովի մեկնաբանել ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, փորձում է թելադրել միջազգային հանրությանը, միջնորդներին, հայկական կողմերին իր իսկ պատկերացումը, թե ինչպես պետք է ընթանա բանակցային գործընթացը, թե ինչպես պետք է իրագործվեն ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։
Նորից անդրադառնալով բանակցություններին, երբ որ հանդիպում են հայկական և ադրբեջանական կողմերը, օրինակ վերջին հանդիպումը նախարարների մակարդակով Մյունխենում, տեղյակ եք արդյոք ինչ է ասել օրինակ ադրբեջանական կողմը, ինչ են իրենք ասում այ ապրիլյան պատերազմից հետո, Վիեննայում, Պետերբուրգում հանդիպումներից հետո։
Գիտեք, այն ինչ որ իրենք ասում են, այսինքն դրա համար պետք չէ շատ գլուխ ցավացնել, բացահայտ հրապարակային կերպով են ասում, վերջին օրինակն է նախագահ Ալիևի այս վերջի հարցազրույցը, որտեղ ինքը ակնհայտ կերպով ներկայացնում է, թե ինչպես է պատկերացնում Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը, այսինքն այդ կարգավորման այդ տարբերակը ուղղակի փորձ է Արցախը մղել ոչ թե նույնիսկ ոչ թե դեպի 1988 թվական, այլ ինչ-որ միջնադարյան մի շրջան, Ադրբեջանը բացահայտ կերպով այսօր հանդես է գալիս բոլոր միջնորդական փորձերի հանդեպ քամահրանքի, այսինքն այդ միջնորդական փորձերը տապալելու դիրքերից։
Մամեզյարովը գալիս է, ասում է, Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում ու վերջ։
Ղարաբաղը, ինչպես ասեցի, այսօր չի մասնակցում ակտիվ բանակցային գործընթացին, այսինքն մենք չունենք հնարավորություն հանդիպել Մամեդյարովի հետ, եւ լսել թե ինքը ինչ է ասում, բայց նրա հրապարական ելույթները ես կարծում եմ արդեն բավարար են իրական պատկերի մասին պատկերացում ունենալու համար։
Լեռնային Ղարաբաղի արտգործ նախարարի հետ զրուցել էր Սարգիս Հարությունյանը։ Բնակում իրավիճակը վերահսկող հասարակական կազմակերպություններից մեկի ուսումնասիրությունների համաձայն այս տարի նախորդ տարվա համեմատ բանակում մահվան դեպքերը ավելի քան 2 անգամ շատացել են։ Զինված ուժերում մահվան 11 դեպք է արդեն արձանագրվել, ընդ որում դրանցից միայն 5-ն է, որ հակառակորդի գնդակից է եղել։ Հիշեցնենք, որ շաբաթվա վերջին հայտնի դարձավ, որ ոչ մարտական պայմաններում 18 համյա զինվոր է մահացել։ Ուսումնասիրության հեղինակները վստահ են, անգամ ինքնասպանության դեպքերում պատասխանատվությունը առաջին հերթին բանակի ղեկավարներին է, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել անցած շաբաթ օրը բանակում ոչ մարտական պայմաններում զոհված 18-ամյա Լեռնի Կոսյանի մահվան դեպքի առիթով։ Ազատության հետ զրույցում կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանը փոխանցեց, որ քրեական գործը հարուցվել է ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն 18-ամյա զինվորը գլխի ճակատային շրջանում մահացու հրազենային վնասվածք է ստացել իրեն ամրացված գնդացրով, նրանին հայտնաբերվել է զորամասի պահպանության շրջանի մարտական դիրքում։ Լեռնի Կոսյանը Լոռու մարզի Օձուն գյուղից էր, այսօր տեղի ունեցել նրա հուղարկավորությունը։ Գյուղապետ Արսեն Տիտանյանն ազատությանն ասաց, որ Լեռնիկը ծնողների միակ զավակն էր։
Ուստելուք տղա էր, հանդիստ տղա էր, անշարժ տղա էր։
Տանիքում քանի հոգի էին, հայրը, մայրը։
Հայրը, մայրը եւ մի երեխան ունեն։
Հարցին, թե ինքնասպանության վարկածի հետ որքան են համաձայն ծնողները, գյուղապետը պատասխանեց.
Դե գիտեք ոնց է, մինչև վերջնական փորձագետը վերակացություն չտա, գիտեք, տարբեր վարկածներ են ասում, ով կարա ասեն ասի ճիշտացել խալա։
Պաշտպանության նախարարությունը դեռևս չի հրապարակում տեղեկություններ, թե այս տարվա առաջին 2 ամիսներին քանի զինվոր է մահացել բանակում խաղաղ պայմաններում։ Նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը փոխանցեց, որ թվերը կհրապարակեն առաջիկայում։ Բանակի խնդիրներով զբաղվող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Ադորի Գրասենյակի տվյալներով այս տարվա 2 ամիսների ընթացքում զինված ուժերում արդեն մահվան 11 դեպք է արձանագրվել, ընդ որում դրանցից միայն 5-ն է, որ հակառակորդի գնդակից է եղել, մնացած 6-ը հասարակական կազմակերպության տվյալներով տեղի են ունեցել խաղաղ պայմաններում։ 2016-ին նույն ժամանակահատվածում բանակում մահվան դեպքերը ավելի քան 2 անգամ պակաս են եղել, ազատության հետ զրույցում նկատեց իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Անգամ ինքնասպանության դեպքերում պատասխանատվությունը առաջին հերթին բանակի ղեկավարներինն է, տարիների ուսումնասիրության փորձն է ներկայացնում Սաքունցը։
Հրամանատարների պատասխանատվության աստիճանը այդ քրեական մտածելակերպի եւ հարաբերությունների վերահսկման ուղղությամ դերևս խաղող սրտի ապավարան մակարդակի վրա է գտնվում, որովհետեւ կամ չեն կարողանում հաստատել այդ ձևորումները, կամ խոչընդոտով գործոններ, որոնց պատճառը հենց հրամանատարները չեն, այլ բարձրագույն ղեկավարները են ձևածուժերի, որոնք չեն կարողանում արմատախիլ անել այն սպառնալից գործոնները, սպառնացող գործոնները, կոռուպցիա, ուրեմն հովանավորություն, որոնք հանգեցնում են այդպիսի իրավիճակին, ամբողջ իրավիճակին։
Իրավապաշտպանը քննադատում է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանին, նշելով դրամահավաքության փոխարեն նախարարը պետք է բանակում տարիներով արմատացած խնդիրներով զբաղվեր. հովանավորչություն, կոռուպցիա, որակյալ հրամանատարություն, սրանք այն հիմնական խնդիրներն են, որոնք էլ զինված ուժերում նման իրավիճակ են ստեղծում, ասում է Սաքունցը։
Ընդհանրապես պաշտպանության նախարարը չին խնդիրը դարձավ փոխավատելը, եւ ոչ թե ուրեմն մարտական հերթապահության կանոնների նկատմամբ պատճառ վերահսկողությունը, կանոնական հարաբերությունների պահպանումը, ինքնասպանությունների եւ սպանություններին հանգեցնող պատճառների վերացումը, զինված ուժերում տարբեր հրամանատարների պատասխանատվության բարձրացումը։
Սաքունցի խոսքով հրամանատարների պատասխանատվության հանգամանքը ինքնասպանությունների գործերը քննելիս իրավապահների կողմից շարունակում են անտեսվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանը փնտրում է այլընտրանք Լարսին եւ այլևս ոչ իրատեսական չի թվում հարավային Օսիայով անցնող ճանապարհը։ Մնում է սակայն հասկանալ տնտեսական խնդիրները լուծելու ճանապարհին, արդյոք քաղաքական խոչընդոտներ չեն առաջանա։ Այս թեմայով Երևանում ընթացող քննարկմանը տեսակամուրջի միջոցով միացել էին նաեւ Վրաստանից եւ Ռուսաստանից, ներկայացնում է Ռուզանկիշյանը։
Հայ փորձագետներն իրատեսական են համարում վերին Լարսի այլընտրանք հանդիսացող ցամաքային ճանապարհների բացումը և կարծում, որ դրանք կենսական նշանակություն կունենան նաև Հայաստանի համար։ Պաշտոնական Մոսկվան ու Թբիլիսին սկսել են նորից բանակցել հարավային Օսեթիայի և Աբխազիայի տարածքներով կոմունիկացիոն ուղիների վերաբացման և փոխադարձ առևտրի զարգացման շուրջ, փորձելով վերակենդանացնել դեռ 2011-ին կնքված առևտրային միջանցքների պայմանագիրը։ Փորձագետների կարծիքով այս դեպքում կարևոր է քաղաքական հարցերը զատել տնտեսականից։ Հայ-ռուս և վրացի մասնագետներն այսօր տեսակամուրջի միջոցով քննարկում էին ծավալել։ Տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյան.
Հայ
թուրքական արձանագրությունները ևս հարաբերությունների բարելավման էին ուղված, սակայն այնտեղ քիչ ուշադրություն էր հատկացվում տնտեսական բաղադրիչին, եւ դա էլ իր դերը խաղաց։ Ռուսական եւ վրացական կողմը պետք է այնպիսի մեխանիզմ մշակեն, որ ընդունելի լինի ոչ միայն երկու երկրների, այլ ներգրավի ուրիշ խաղացողների ևս։
Других игроков тоже.
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյան.
На Южном Кавказе сейчас три главные границы все закрыты.
Հարավային Կովկասում այսօր 3 գլխավոր սահման փակ է. Հայ-ադրբեջանականը, հայ-թուրքականը եւ ռուս-վրացականը։ Պարզ է, որ դրանցից մեկի բացումը, օրինակ ռուս-վրացականի, իհարկե մտնոլորտ կփոխի։ Կարևոր է, թե սա ինչ հանգուցալուծում կունենա։ Աբխազական երկաթգիծը մանրամասն քննարկվում էր եւ վրացական կողմն էլ դրական էր տրամադրված, սակայն վերջում հարց բարձրացվեց. Արդյոք Աբխազիան որպես հավասար է մասնակցելու գործընթացին։ Այս հարցից հետո ամեն ինչ մեխանիկորեն դադարեց։ Այստեղ կարևոր է կողմերը քաղաքական հարցերը կթողնեն լուսանցքից այն կողմ, թե ոչ։ Ես սա ասում եմ, որովհետև ամբողջ տարածաշրջանում եւ հետխորհրդային տարածքում մի կարծիք է գերիշխում։ Եկեք կոնֆլիկտը լուծենք, հետո կհամագործակցենք։
Ըստ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի, անհրաժեշտ է, որ գործի հակառակ դրամաբանություն։ Ռուսաստանի ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի հարցերով փորձագետ Անդրեյ Արեշևի կարծիքով դեռևս 2011-ին կնքված համաձայնությունն այժմ հիշելու և տարիներ անց անդրադառնալու համար օբյեկտիվ պատճառներ են ստեղծվել։ Առաջին հերթին դա ռուս-վրացական օրորի աճող առևտրաշրջանառությունն է։
Տարբեր գնահատականներով վրացական առևտրաշրջանառության մեջ Ռուսաստանը երկրորդ կամ երրորդ տեղն է զբաղեցնում։ Նոր իշխանության հետ Վրաստանում ավելի հստակ է դառնում պրագմատիկ մոտեցումը և օրակարգում քաղաքական տարածայնություններից վեր տրանսպորտային կապերի վերականգնելն է։
Կովկասյան տուն վրացական ֆոնդի տնօրեն Գյորգի Կանաշվիլին ասում է, վրացական կողմը ևս կողմ է նախագիծը կյանքի կոչելուն։ Կանաշվիլի խոսքով առևտրային նոր միջանցքների շուրջ սուր քննադատություն ընդդիմության ներկայացուցիչները չեն հնչեցնում և իշխանության հետ գրեթե համակարծիք են։ Արդեն մի քանի տարի է Վրաստանում ռուսամետ տրամադրություններ են գերիշխում, ասում է վրացի փորձագետը։
Վերջին 5 տարիներին մենք նկատում ենք այդ հարաբերությունների ռացիոնալացում, օրինակ վրացական դիվանագիտության ակտիվացումը, տնտեսական հարաբերությունները, էմբարգոն շատ վրացական ապրանքների վրայից հանվեց, լրտեսների ազատ արձակումը բանտերից, ցավոք ռուսական կողմը դեռ պատրաստ չէ Վրաստանի քաղաքացիների համար վիզաների ազատականացում սահմանել, սակայն գործընթացը հեշտացվել է և շատ վրացիներ են այսօր Ռուսաստան մեկնում։
Պատոկ գրաժդան Գրուզի ու Ռասիու тоже несколько раз вырос.
Հայ փորձագետների կարծիքով նախագիծը ռուս-ամերիկյան կամ վրաց-ամերիկյան հարաբերությունների վրա էական ազդեցություն չի ունենա։ Հայաստանն ու Վրաստանը Ռուսաստանին կապող նոր առևտրային ճանապարհների բացմանը, սակայն կարող են փորձել խոչընդոտել Թուրքիան ու Ադրբեջանը։
Թուրքիան իհարկե հետաքրքրված է, որպեսզի զարգանա Բաքու-Թբիլիսի-Թուրքիա ճանապարհը, Ադրբեջանի արձագանքը ևս բացասական կլինի։ Այստեղ կարևոր է Իրանի գործոնը եւ այլ հարցը, եթե Իրանն է միանում։ Ադրբեջանը Վրաստանից պետք է պրագմատիկ լինի Նելսովորի, ոչ թե արջևում սայլը դնել հետո ձիերին, այլ սկսել համագործակցել, սկսել շփվել։
Ни вперёд телегу ставить, вперёд лошади, а начать сотрудничать, начать какой-то контакт.
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրոպեներ առաջ հայտնի դարձավ, որ մեղադրանք է ներկայացվել նախկին արտգործ նախարար Վարդան Օսկանյանի որդու Արա Ոսկանյանի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ Վարդան Օսկանյանի որդին Արա Օսկանյանը և Զարմիկ Սիրադարյանը ձերբակալվել էին անցած շաբաթ մարդուն ազատությունից ապօրինի զրկելու, կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն կամ բռնության սպառնալի գործադրելու կասկածանքով։ Իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանի հետ զրույցում որոշ մանրամասներ է հաղորդել Օսկանյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը։
Քնիչը մեղադրանքի առաջադրել Հայաստանի Հանրապետության քրեական գրքի 31 օտվացի առաջին մասով ապահովագրությունը ներված դրավություն չորանալու մասին։
Մանոթանեսյան, ամեն դեպքում մեղադրանք է առաջադրվել, ձեր պաշտպանյալը ընդունում է այս մեղադրանքը, չի ընդունում։
Ոչ, մեղադրանքը իր մեղավորչի ճանաչում, 133 օտվացով մեղադրանքի երկրորդ մասով մեղավորչի ճանաչում, այս պաշտպանության բազոկը արձակվել։ Գիտակը գործողությունը շարունակվում է, բայց ինչպես ես կանխատեսում եմ, նա ազատության մեջ է։ Ահա, շատ լավ։ Ես ասեմ, այստեղ քրեա իրավական գնահատման խնդիր չկա այլ։ Սովորական պարտ պահանջի հարաբերություններ են, որոնք որ պետք է լուծվեին նորմալ սովորական կարգով, ուղղակի ուղղ կողմը իմ կարծիքով իրեն պաշտպանելու համար ոչ դիմել այս քայլին։ Համոզված եմ, որ երբ որ ստապ կմտածեն իրենց առաջի հետևանքների մասին, վերուսը եւ իրենք էլ պատմեն ողջ ճշմարտություն։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների դեռևս անհասկանալի ֆոնին, մասնավորապես երբ Ուկրաինայի հարցով Թրամփի քաղաքականությունը ամփոփող է մնում, կտրուկ քայլերի է դիմում Ռուսաստանը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել պաշտոնապես ճանաչելու Ուկրաինայի երկու ինքնահռչակ հարաբերությունների կողմից տրված անձնապաստ հաստատող փաստաթղթերը։ Թեման շարունակում է Ազատ Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահը այսպես կոչված Լուգանսկի և Դոնեցկի հանրապետությունների անձնագրերի ճանաչման մասին հրամանագիրը մարդասիրական նկատառումներից է թելադրված և չի հակասում Մինսկի համաձայնագրերին։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Դոնբասի շրջափակման հետևանքով 100 հազարավոր քաղաքացիներ իրենց անձնագրերն ու այլ փաստաթղթերը ձևակերպելու և երկարացնելու հնարավորություն չունեն։ Պուտինի հրամանագիրը Պեսկովի պնդմամբ չի հակասում միջազգային նորմերին և չի նպաստում իրավիճակի սրմանը։ Ըստ փետրվարի 18-ին ստորագրած հրամանագրի, Ռուսաստանը ժամանակավորապես ճանաչում է Ուկրաինայի մաս կազմող այս տարածքների անձնագրերը, դիպլոմները, ամուսնության վկայականները ու այլ փաստաթղթեր։ Ընդ որում հրամանագրում ընդգծված է, որ Ռուսաստանը ճանաչում է Ուկրաինայի քաղաքացիների փաստաթղթերը, որ տրվել են Լուգանսկի և Դոնեցկի դեֆակտո իշխանությունների կողմից։ Փորձագետները նկատում են, որ այս հրամանագրով Կրեմլը մի կողմից ցույց է տալիս Ուկրաինայի արևելքի ռուսամետ անջատողականներին, որ աջակցում է իրենց, մյուս կողմից ընդգծում է, որ այդ տարածքները Ուկրաինայի մի մասն են կազմում։ Ընդ որում, մինչ այս հրամանագիրն էլ Ռուսաստանը Դոնեցկի և Լուգանսկի դեֆակտո իշխանությունների տրամադրած փաստաթղթերը ճանաչում էր։ Ամեն դեպքում հրամանագիրը վերջին օրերին ամենից շատ քննարկվող թեման է ռուսական ինտերնետում, իսկ օգտատերերից շատերը ստեղծված իրավիճակը համեմատում են 2008-ի ռուս-ֆրանսական պատերազմից առաջ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայում տիրող իրավիճակի հետ, երբ Մոսկվան մի կողմից ճանաչում էր դե յուրե Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը, մյուս կողմից ճանաչում էր այդ տարածքների գործող իշխանությունների կողմից տրվող փաստաթղթերը։ Ավելին, ռուսական անձնագրեր էր տրամադրում Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի բնակիչներին։ Ռուսաստանի նախկին վարչապետ ընդդիմադիր Միխայել Կասյանովը իր բլոգում գրում է, որ Մոսկվան թեև ընդգծում է, որ սա ժամանակավոր բնույթ է կրում, սակայն ակնհայտ է, որ այս հրամանագրով Մինսկի համաձայնագրերի իրագործումը անհնար է դառնում։ Կասյանովը նկատում է, Պուտինը գնում է իրավիճակի սրացմանը այն բանից հետո, երբ Սպիտակ տունը ընդգծեց Կրեմլի պատասխանատվությունը Ղրիմի անեքսիայի հարցում։ Մյունխենում անցած շաբաթ կայացած անվտանգության համաժողովին էլ հնչեցին կոշտ հայտարարություններ Մոսկվայի հասցեին Ուկրաինայի ճգնաժամի և Ղրիմի պատճառով, գրում է ընդդիմադիր քաղաքական գործիչը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգները չի փորձում տիրանալ Իրաքյան նավթին, այսօր Պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը ժամանելով Բաղդադ այսպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Նկատենք, որ սա նրա առաջին ուղևորությունն է Իրաք Պենտագոնի ղեկավարի պաշտոնում։ Մարավաստում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը այսօր ժամանել է Իրաք, այցի մասին նախապես չէր հայտարարվել։ Այցելության նպատակն է կենտրոնացնելու ջանքերը Իսլամական պետության զինյալների դեմ պայքարում, մասնավորապես Մոսուլ քաղաքը ազատելու համար։ Բայց Բաղդադում Պենտագոնի ղեկավարի առաջին մեկնաբանությունները Իրաքի առաջնորդների մտահոգությունները փարատելն էր կապված ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական հայտարարությունների հետ։ Նախընտրական շրջանում Թրամփը ասել էր, թե ԱՄՆ-ի ռազմական աջակցության դիմաց, որպես փոխհատուցում, պետք է վերցնել Իրաքի նավթը։ Բաղդադում Ջեյմս Մաթիսը այսօր ասել է, թե ԱՄՆ-ն Իրաքում նրա համար չէ, որ վերցնի որևէ մեկի նավթը։ Ինչ վերաբերում է Իրաքում Իսլամական պետության խմբավորումների դեմ պայքարին, ապա Պենտագոնի ղեկավարի այցի նախորդին վարչապետ Հեյդար Ալ-Աբադին հայտարարել է Մոսուլ քաղաքը զինյալներից ազատելու գործողության նոր փուլի մասին։ Լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ Իրաքի զորքերը ԱՄՆ-ի օթուժի ավիահարվածների օժանդակությամբ արդեն 4 ամիս է մարտական գործողություններ են վարում երկրի հյուսիսում գտնվող այդ մեծ քաղաքը ազատելու համար։ Մոսուլի միջով է անցնում Տիգրիս գետը։ Տիգրիսի արևելյան ափը արդեն ազատագրված է, սակայն գետի արևմտյան ափի թաղամասերը մնում են իսլամական զինյալների վերահսկողության տակ։ Զինյալների հսկողության տակ է գտնվում նաև Մոսուլի օդանավակայանը, սակայն Իրաքի կառավարական զորքերը հարավային ուղղությամբ նոր դիրքեր են գրավել և այդ բարձունքներից օդանավակայանը արդեն երևում է և հասանելի է հրետակոծությունների համար։ Այսօր, փետրվարի 20-ին, ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի ներկայացուցիչները բանակցություններ են վարում թե մերձավոր արևելքում, թե Եվրոպայում։ Պենտագոնի ղեկավարի Իրաք կատարած անակնկալ այցելության նույն օրը Բրյուսելում Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի առաջնորդների հետ բանակցություններ է վարում ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Պենսը։ Նա այստեղ է ժամանել Մյունխենից, որտեղ մասնակցում էր անվտանգության հարցերով միջազգային համաժողովին։ Մյունխենում նա հայտարարել էր, որ ԱՄՆ-ն եղել է և կլինի Եվրոպայի դաշնակիցը, ինչպես նաև ասել էր, թե Ամերիկան անվերապահորեն աջակցում է ՆԱՏՕ-ին։ Նրա խոսքերը եվրոպական որոշ առաջնորդների մոտ փարատել են մտահոգությունները կապված Թրամփի նախկին հայտարարությունների հետ, սակայն Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժակ Մարկ Էրոն նկատել է, որ ԱՄՆ-ի փոխնախագահը Մյունխենում ոչ մի անգամ չի օգտագործել, չի ասել Եվրամիություն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։